Max Liberty. Ազատություն, որը իրավունք ունենք բոլորս։
Ողջույն, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդական ծրագիրն է։ Իմ գործընկերներն ինչպես միշտ հետևել են երիտասարդական անցուդարձին եւ առանձնացրել առավել հետաքրքիր թեմաներն ու իրադարձությունները, ինչպես նաեւ հետևել աշխարհի լրահոսին։ Ծրագիրն այսօր կվարեմ ես, Լիաննա Մնացականյանս, այժմ համարոտ ծրագրում տեղ գտած թեմաների մասին։ Ներգնա տուրիզմի ծավալներն ու խնդիրները։ Խանդը ավելի շատ բնորոշ է աղջիկներին, թե տղաներին։ Սեպտեմբերից դպրոցներում ներդրվել է շախմատարարքան, արդյոք այն իսկապես անհրաժեշտ և արդյունավետ է։ Եվ վերջում կանդրադառնանք պրոգրեսիվ ռոք ոճում հանդես եկող հայ-արտ ռոք խմբին։ Բայց մինչև այս թեմաներին անցնելը, լսենք, թե ինչ կարևոր իրադարձություններ են տեղի ունեցել Հայաստանում և աշխարհի տարբեր ծայրերում։ Լուրերը կներկայացնի Հասմիկ Գրիգորյանը։
Ֆրանսիայի Սենատը որոշել է հայոց ցեղասպանությանը վերաբերող օրինագիծը քննարկել հունվարի 23-ին։ Այդ մասին Ազատություն ռադիոկայանին հայտնել է Ֆրանսիայի հայդատի գրասենյակի տնօրեն Հրաչ Վարժապետյանը։ Նրա կարծիքով օրինագիծը կհաստատվի նաև Սենատի կողմից, քանի որ իրենց հաշվարկներով այս պահի դրությամբ այն Ֆրանսիայի խորհրդարանի վերին պալատում կարող է ստանալ 65% կողմձայներ։ Անցած ամիս Ֆրանսիայի ազգային ժողովի հավանության արժանացած օրինագծով նախատեսվում է 1 տարվա ազատազրկում և 45,000 եվրո տուգանք հայոց ցեղասպանությունը հրապարակավ ժխտողների նկատմամբ։ Հայաստանի ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արտուր Բաղդասարյանի գլխավորած պատվիրակությունն այսօր պաշտոնական այցով մեկնել է Բելարուս։ Այցի շրջանակներում կստորագրվի երկու երկրների անվտանգության խորհուրդների միջև 2012-13 թվականների համագործակցության ծրագիրը։ Երեք Շվեյցարիայում Հայաստանի դեսպան Շարլ Ազնավուրը Հայաստանի մշակույթի ու կրթության և գիտության նախարարությունների պատվոգրերը հանձնել Շվեյցարահայ համայնքի ներկայացուցիչների ու հայկական կազմակերպությունների։ Ազնավուրը շնորհակալություն է հայտնել պարգևատրվածներին հայ մշակույթի և հայակերտման ու հայապահպանման գործում ունեցած ավանդի համար։ Ստամբուլի Ակոս Թերթին խմբագրապետ Հրանդինքի սպանության գործով դատավարության ժամանակ անբստանյալներից Յասին Հայալը հայտարարել է, թե իր կյանքը վտանգի տակ է։ Թուրքական հանրապետությունը օգտագործեց ինձ, իսկ այժմ ուզում են ոչնչացնել։ Իմ կյանքը վտանգի տակ է եւ պետությունը պատասխանատու է, եթե ինձ ինչ-որ բան պատահի, հերթական դատական իստի ժամանակ ասել է Հայալը։ Ըստ նախաքննական մարմնի ծայրահեղ ազգայնական հայացքներով հայտնի Յասին Հայալը այն անձն է, ով կապը ապահովել Դինքի սպանության կազմակերպիչների եւ անմիջական կատարողի Օգյուն Սամաստի միջև։ Լուրերը ներկայացրեց Հասմիկ Գրիգորյանը։
Ներգնա տուրիզմի ծավալներին ու խնդիրներին, ինչպես նաև զարգացման միտումներին են այսօր անդրադարձել հյուրանոցների ասոցիացիայի և տուրօպերատորների ասոցիացիայի նախագահները։ Արդյոք ամանորին թանկացել են հյուրանոցների գները, հյուրանոցներում նշել են տոները, թե ոչ, որքանով են համապատասխանում ծառայությունների ու սենյակի համար պահանջվող գումարները միջազգային գներին, կան միջին գների հյուրանոցներ, թե ոչ, այս և այլ հարցերի պատասխանները իմ գործընկեր Նարինե Ղալեչյանի հաղորդման ընթացքում։
Միջին կարողությունների տեր քաղաքացին Հայաստանում մեծ դժվարությամբ կգտնի միջին կարգի հյուրանոց, հատկապես ամանորը կամ այլ տոն նշելու համար։ Հայդեն փաստում նաև զրուցակիցները, ովքեր նշում էին, թե ֆինանսական մեծ հնարավորությունների դեպքում ամանորը կնշեին Հայաստանում, իսկ միջին հնարավորությունների դեպքում Հայաստանից դուրս։
Մաչելի է ձեր կարծիքով հայաստանյան հյուրանոցներում, Սաքսաձոր, Դիլիջան, որևէ տեղ հանգստյան վայրերում ամանորը նշել են տանիքով։
Չէ, ինձ թվում է գինը չի համապատասխանում սպասարկմանը, ծառայություններին, հնարավորություններին, այդ նույն գնին գրեթե կարող ես հանգստանալ արտասահմանում ավելի լավ, ավելի բարձր պայմաններով։
Հայաստանյան հանգստյան գոտիներում ամանորը նշել
են։ Չէ, չեմ կարող, այո, թանկ հաճույք է, շատ թանկ։
Միջին ապրող մարդու կարող
է։ Երբեք չէ, ինձ թվում է թույլ չի տա։
Եթե շատ գումար ունենայի Հայաստանում կնշեի։
Զրուցակիցներին խոսքով, օրինակ Գյումրիում կամ Սևանում ոչ այնքան բարձրակարգ հյուրանոցների գները նույնն են, ինչ մայրաքաղաքի բարձրակարգ հյուրանոցներինը։ Ոլորտի ներկայացուցիչները, սակայն, այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ընթացքում նշում էին, որ ներգնա տուրիզմի առումով հատկապես ամանորի շրջանում այս տարի առավել մեծ աճ է նկատվել։ Հայաստանյան հյուրանոցների ասոցիացիայի նախագահ Հակոբ Հակոբյան.
Ես ուրախությամբ կարող եմ նշել, որ վերջին երևի թե 10 տարիների ընթացքում մենք արձանագրել ենք ներքին տուրիզմի աճ այդ սպեցիֆիկ այդ օրերի ընթացքում։ Ամանորը, ծուրբ ծնունդը եւ դրանից հետո շաբաթ կիրակի միանգամից ընկավ եւ ստացվեց 8 օր պրակտիկորեն ամբողջ հանրապետությունը արձակուրդի մեջ էր եւ այդ հանգամանքը խթանեց, որ օրինակի համար Երևանի բնակիչները գնում են Հայաստանի որևէ հանգստավայր, անցեք ասում իրենց որ տարվա այդ օրերը այն տարվա վրա այսպես ավելանում են մարդկանց քանակը, ովքեր դուրս են գալիս քաղաքներից։
Հայաստանի ներգնա տուրիզմի ասոցիացիայի հիմնադիր անդամ Մարինե Կպրյանի խոսքով առայժմ հյուրանոցների սպասարկման եւ ծառայությունների գները բարձր են, քանի որ
այսօր, երբ որ շուկան այսպեսին է, որ պահանջարկը ավելի բարձր է, քան առաջարկը, գինը բարձր է, բայց դա ձևավորում է շուկա, այսինքն նոր հյուրանոցներ կկառուցվեն, նոր մրցակցություն կլինի։
Մասնագետները նշում են, որ Հայաստանից մարդիկ թե ամռանը և թե ամանորին հիմնականում մեկնել են Վրաստան, Շրի Լանկա, Եգիպտոս և այլն։ Հակոբ Հակոբյան.
Թբիլիսի քաղաքում նոր տարվա օրերի ես ուսումնասիրել եմ այդ բանը եւ $200-ից ավելի էժան հյուրանոցային նորմալ հյուրանոցային ցենակ չի եղել օրը։
Այդ հեքիաթը որ կա, այնտեղ շատ էժան է, գնում են մասնավոր տներում, ասինքն կավա օրը $10-ով հանգստանն են։ Դուք կարող եք օրինակ օրը $10-ով Դիլիջանին չոր առանձնակ տան ցենակ վարձա նույն գնով հանգստանը կգտնեք, եթե ուզենաք։ Ուղղակի ամեն մեկը գտնենա ինչ որ փնտրում է։
Եթե ոլորտի ներկայացուցիչների համար հեքիաթ է թվում այն փաստը, որ ամանորը նշելու կամ առհասարակ հանգստանալու համար Հայաստանից դուրս մեկնելու դեպքում գներն առավել մատչելի են, ապա անցորդներից շատերի համար դա մերկ ճշմարտություն է։
Մոտավոր պատկերացումներ ունեք գների առումով Հայաստանում եւ Հայաստանից դուրս։
Մեր Ծաղկաձորյան հյուրանոցներում ինչ որ ցած շատ բարձր գներ կան, ասենք մի գիշերը 100,000 կա, մոտավորապես մի օրը 10,000-ով կարող ես մնալ, բայց դա շատ ցածր մակարդակ է, այսինքն հյուրանոցում ցուրտ, ուտելիքը շատ վատ, միջինը մի 40,000
մեծ գումարները ունենալու դեպքում, ասենք հնարավորա, որ Հայաստանում էլ նշել, դրսում էլ նշել, կախված որտեղ է, քեզ ավելի դուր եկան։ Եթե ասենք ժամանցային վայրերում, ես թվում է Հայաստանից ավելի հիմա լավ գներ են առաջարկվում ու հնարավորա ավելի էժան տարբերակով, ես թվում է դրսում ամանոր անել։
Առհասարակ հայտնի է, որ աշխարհում առավել շատ են միջին կարգի հյուրանոցները։ Հակոբ Հակոբյանը նշում է միջին կարգի հյուրանոցների միջազգային գները։
Աշխարհում միջին կլասի հյուրանոցային սենյակի միջին գինը կախված սեզոնից, կախված զբաղվածությունից, կախված տեղանակից եղան են տատանվում է մոտարապես $70-ից մինչև $150 անգամ ծառանում, դա միջին կլասի հյուրանոցն է։ Ես ես հավաստիացնում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում միջին կլասի հյուրանոցները հենց այս միջին գներն ունեն։
Մեր կատարած փոքրիկ հարցումների ընթացքում, սակայն, միջին հնարավորությունների տեր քաղաքացիներն ասացին, որ չեն պատրաստվում անգամ մինիմալ գներով Հայաստանում հանգստանալ որևէ սեզոնի, իբրև պատճառ բերելով կրկին բարձր գները։
Միջին գներով կարող ենք Հայաստանից դուրս նշել ամառը։
Վրաստան միանշանակ, Թուրքիա, Կիպրոս, Թունիս, Եգիպտոսով շատ լավ գներով, այսինքն եւ տոմսի արժեքը շատ ձեռքված եւ հյուրանոցը մոտավորապես նույն գինով, մի քիչ ավել, բայց արժի մի քիչ ավել գումարով, բայց շատ ավելի բարձր մակարդակով ու նոր էմոցիաներով ու նոր։
Ամեն դեպքում, եթե անգամ գումար ունենայի, որ կարողանայիք հատկացնել ամանորը նշել հանգստյան վայրից որևէ մեկում, Հայաստանը չէի
գնա։ Երբեք, երբեք Ծաղկաձորի հյուրանոցում, որտեղ ոչ մի ուրիշ բան չկա, բացի ճոպանուղից, ինչ որ սահադաշտից, որը ընդհանրապես գոյություն չունի, գրեթե այդքան փող երբեք չէի ծախսի։
Նարինե Ղալեչյան, Max Liberty։
Մասնագետների խոսքով խանդի առաջին նշանները հիմնականում առաջանում են փոքր տարիքում, քույր-եղբայր հարաբերությունների ժամանակ, և շատ կարևոր է հենց այդ տարիքում հաղթահարել այն, որպեսզի հասուն տարիքում հիվանդակին խանդի չվերածվի։ Պարզվում է, որ երիտասարդ տղաները խանդում են միայն հակառակ սեռի ներկայացուցիչներին, իսկ աղջիկները գրեթե բոլոր մոտ հարազատ մարդկանց։ Աննա Բարսեղյանը զրուցել է հոգեբանի և երիտասարդների հետ։
Հոգեբանության մեջ որևէ երևույթ չի դիտարկվում իբրև միանշանակ բացասական կամ միանշանակ դրական, այդ թվում խանդը։ Խանդը կարող է լինել կառուցողական եւ ապակառուցողական։ Հոգեբանների խոսքով կառուցողական խանդը հաղթահարվողն է։ Այն առավել շատ հանդիպում է մանուկ հասակում։ Շատ կարևոր է խանդի հաղթահարումը հենց այդ տարիքում, քանի որ այդ դեպքում արդեն հասուն մարդն ավելի հավասարակշռված է դառնում տվյալ հարցում։ 20-ամյա Լուսինեին ծնողները պատմում են, որ նա 1 տարեկանում առաջին անգամ նորածին եղբորը տեսնելիս խանդից հարվածել է երեխայի գլխին։
Մանկության խանդից երևի դրսևորվել է 1 տարեկանում, ճիշտ է, ես չեմ հիշում, բայց ինձ պատմել են, որ երբ որ առաջին անգամ էր տուն եմ բերել, ես այնքան եմ խանդել, որ երբ որ իրան էին ամբողջ ուշադրությունը սևեռում ու ինձ ոչ մեկ ոչ մի բան չէր դնում, գնացել եմ խոհանոցից մեծ գդալ եմ վերցրել ու խփել եմ երբորս գլխին նորածին, որ նոր էին տուն բերել, դրանով խանդից նպավեր արդեն այդ տարիքում սկսվել է, որովհետև ամբողջ ուշադրությունը իմ մի տարվա կյանքում իմ վրա էր սևեռված եղել, իսկ այդ ընթացքում արդեն ինձ այդքան էլ ուշադրություն չէին դարձնում, դրա համար ես ներվում էի դրանից։
Հոգեբան Մարիա Թևոսյանը բացատրում է, որ մանուկ տարիքում առաջանում են խանդի հետևանքով վիճաբանություններ ծնողների ու զավակների միջև։ Երեխաները խանդում են եղբորը կամ քրոջը ծնողների նկատմամբ կամ ծնողներին միմյանց նկատմամբ, նույնիսկ հարևանների երեխաներին։
Մանուկ տարիքում, երբ ծնվում է փոքր եղբայրը, փոքր քույրը, երբ առաջանում են տարբեր վիճաբանություններ ծնողական սիրո, ծնողի ուշադրության հետ կապված, այս խանդը ցանկացած պարագայում յուրաքանչյուր մարդ ունենում է, անգամ քույր եղբայր չունի, հարևանի երեխաներ, բարեկամներ, խան պապայի կամ մամայի նկատմամբ, հա, իրենց հարաբերությունների, այսինքն խանդը բաղկացուցիչ մասն է ցանկացած զարգացման, բայց ոչ թե խանդը ինքնին, այլ ինչպես է մարդը դա հաղթահարում։ Մենք հաճախ տեսնում ենք, որ ավակ քույրերը եւ եղբայրները, եթե կարողանում են հաղթահարել իրենց խանդը կրտսերների նկատմամբ, շատ ավելի հասուն, շատ ավելի կազմակերպված, շատ ավելի ճիշտ հարաբերություններ են կարողանում կառուցել։
Հոգեբանը բացատրում է, որ ծնողը իր հերթին պետք է շատ հետևողական լինի, քանի որ մոռանում է հաճախ, որ ինքն էլ է ժամանակին փոքր եղել եւ ապրել այդ բոլոր զգացողություններն ու անցել նման դժվարությունների միջով։
Ծնողին կարելի է հիշեցնել, որ ժամանակին ինքն էլ է շատ անդոտ վերաբերվել իր ծնողներին, իր քույր եղբայրներին, հարևանի երեխաներին, ում հետ խաղացել է, հա, ապրել է, հա, նույն միջավայրում եւ կիսել է ուշադրություն, կիսել է խաղալիք, կիսել է սեր, բոլորն էլ այդ փուլով անցել են պարտադիր։ Ցավոք, երբ որ մարդը արդեն դա անցնում է իր համար անցած փուլը, երբեմն չի հիշում, թե որ այս մարդը նոր ծնված մարդն էլ իր ճանապարհով, իր դժվարություններով, այդ բոլոր ապրումներով, այդ ամբողջ ծայրույթով, այդ խանդով, այդ պահանջներով պետք է անցնի։
Ի տարբերություն աղջիկների, տղաները խանդում են հիմնականում միայն հակառակ սեռի ներկայացուցիչին։
Այն մարդուն, ում սիրվում միակ խանդը, այո, հակառակ սեռի ներկայացուցիչ։ Դե եթե ինչ-որ մի բան ստաբիլ մակարդակի վրա է, պետք է որ վնասակար չլինի, էլ եթե ասենք չափազանց շատ է, ուրեմն խակառակ խանդարումը։
20-ամյա Աննի խոսքով խանդը չկառավարելու պատճառով հաճախ վիճում է սիրելիի հետ։
Խանդում եմ գրեթե բոլորին, համ առանձնատներից, համ ընկերներից, բնականաբար սիրելիս։ Խանդս վերջին ստադիայում, երբ որ արդեն պետքա պայթեմ, այդ ժամանակ նոր դրսևորվում է։ Միջև այդ կարամ պահեմ։ Իհարկե այդ ին վերաբերմունքով արտահայտվում է ինչ-որ կերպ, կան մարդիկ, որոնք չեն հասկանում, այդ ինքարտով իմ խնդիրը չի։ Այնուամենայնիվ, այս վերջին ստադիայում, երբ որ արդեն լինում է, ժամանակ ինձ պայթում է ու լինում է կռիվ։ Հա, ուղղակի ինքը ծայր հեղ կամային հատկանիշներով աոշտված, ու այդ պատճառով իր մոտ ավելի ծայր հեղ դեպքում է դրսևորվում իր խանդը, բայց ինքն էլ է շատ խանդը դանդնավորություն։ Ինձ մոտ խանդը հիվանդ ինչի, բայց մեծ չափերի է ասում։
Մերիին ընկերուհիները նախանձում են այն պատճառով, որ խանդի զգացումից գրեթե զուրկ է։
Ընդհանրապես խանդոտ չեմ, բայց եթե ինձ մոտ խանդի դեպքեր եմ արձանագրում, նշանակում է դա անվստահություն է իմ անձի նկատմամբ, այսինքն ես մտածում եմ, որ ես միգուցե այդ անձնավորության կողմից այնքան սիրված չեմ կամ նրա համար ավելի սիրելի կա, դրա համար ես սկսում եմ նրան խանդել, բայց դա ընդհանրապես իմ անձի նկատմամբ անվստահություն, ոչ թե դիմացինի անձի նկատմամբ։
Եթե խանդը ստանում է իր լուծում, այն դառնում է կառուցողական այդ անձի եսի համար ու հետագա հարաբերությունների համար եւս, սակայն կան դեպքեր, երբ մարդը չի կարող հաղթահարել խանդի զգացումը, օրինակ հիվանդագին խանդի ժամանակ, երբ իրականությունը շփոթում է սեփական մտքերի հետ։
Կա նաեւ հիվանդագին խանդ հասկացությունը, որը դրսևորվում է տարբեր հոգեկան խաթարումների ժամանակ, եւ սա արդեն նորմայի շրջանակներում չենք դիտարկում, տվյալ անձը հաշիվ չի տալիս իրեն եւ չի կարող իրականության հետ հաշվի նստել, հասկանալու որտեղ է իր սեփական զգացումը, իսկ որտեղ է իրականությունը, կարող է հանգեցնել ինքնավնասման, ուրիշի վնասելու, անգամ վտանգավոր է մարդկանց կյանքի և առողջության համար։ շատ վտանգավոր է հիվանդագին խանդի եւ ասենք տարբեր հոգեկան խաթարումների դեպքում առաջացած խանդի պարագայում միանշանակ դեղորայքային բուժման անգամ անհրաժեշտություն է զգացվում, այսինքն սա մի բան չէ, որը մարդ կարող է գիտակցել իբրև իր զգացումը եւ դրա հետ ինչ որ մի բան անել, սա մի բան է, որ մարդ մտածում է, թե դա իրականության մեջ իսկապես այդպես է, այն արդարացված է այդ խանդը, թե դա ընդհանրապես իր կասկածամտությունն է։
Իսկ ունի արդյոք խանդի զգացումը լավ կողմեր։
Խանդի միակ լավ կողմն այն է, որ սա մի դժվարություն է, որի հաղթահարումը բերում է որակական նոր մակարդակի հարաբերություններում։ Սա կարծես մի փորձություն է, որ կարծում եմ երիտասարդ բոլոր զույգերի մոտ առավել կամ պակաս չափով դրսևորվում է այդ խանդոտությունը, բայց երբ որ հարաբերությունները թևակոխում են այն փուլը, երբ որ մարդիկ իրար վստահում են, ընդունում են իրար իբրև առանձին անձինք, բայց միևնույն ժամանակ իբրև մեկ միավոր, այդ խանդը ինքն իրան արդեն իմաստ չի ունենում, այն դադարում է լինել հարաբերությունների մեջ, հաղթահարվում է եւ հարաբերությունները ավելի հասուն են դառնում։
Դուք խանդում եք։
Այո, շատ։
Ո՞ւմ եք խանդում ու ինչպես է դրսևորվում։
Խանդում եմ հիմնականում ընկերուս, բնականաբար, որտեղ սիրում եմ։ Չէ, վստահությունը, վստահություն կա, ուղղակի եթե սիրում ես, ես գտնում եմ, որ դի խանդ լինի, հատկապես տղամարդու տղուն, էլի։ Չէ, ինձ թվում է պետք է դասիջանի հասցնել, էլի։ Եթե սիրում ես, ուրեմն պետք է խանդես, բայց ինձ չէ որ բաժանվես, էլի։
Շատերը վախենում են անգամ տեսադաշտից բաց թողնել իրենց սիրելիներին, գուցե այն զգացումը, որ մի վատ բան կպատահի, դա էլ խանդի մեկ այլ դրսևորում է։
Անվստահություն կա, անգամ շատերը վախենում են տեսադաշտից բաց թողնել։ Կարծես եթե տեսադաշտից բաց թողեցին կամ չիմացան այդ պահին իր գտնվելու վայրը, մի բան կպատահի այսպես։ Այդ դեպքում կորուստը դիտարկվում է ոչ թե որպես ուրիշ մարդու կորուստ, այլ դիտարկվում է որպես սեփական ինչ որ մի մասի կորուստ, այսինքն սերտաճած հարաբերություններ են դրանք, չափազանց խանդոտ հարաբերություններ։
Ում եւ ինչու են խանդում հայ աղջիկները։
Ընկերոջից եմ խանդում, ամեն պարագայում, օրինակ եթե տեսնամ, որ աղջիկ այդ խոսում, խանդում եմ։
Հա, հա, ոչ։ Չելուշ բոլորին, այսինքն հիմնականում տան անդամներին։ Տան անդամներին կոնկրետ մամային ու պապային, եթե իրենք ինչ-որ քրոջից ավելի լավ են վերաբերվում, այդ ժամանակ սկսում եմ մտած խանդ գնա։ Չի դխանդա նախան։
Չի ասի, որ խանդոտ
են։ Չի խանդարում։
Ես կուզեի մի քիչ ավելի խանդոտ լինեի, քան իրականում կամ։
Աննա Բարսեղյան, Max Liberty։
Այս տարվանից հանրակրթական դպրոցներում ներդրվել է նոր առարկա։ Սեպտեմբերից երկրորդ դասարանցիները սովորում են շախմատ խաղալ։ Առարկայի ներդրման հիմնական նպատակը դրամաբանությունը զարգացնելն է։ Էլեն Չիլինգարյանն այցելել է Երևանյան դպրոցներից մեկը։ Դպրոցի տնօրենը եւ ուսուցիչը գոհ են առարկայից, սակայն երեխաներից եւ ծնողներից ոմանք այնքան էլ գոհ չեն արդյունքներից։
Այս տարվա սեպտեմբերից դպրոցների տարական դասարաններում սկսվել է շախմատ առարկայի դասավանդումը։ Այս տարի առարկան կանցնեն միայն երկրորդ դասարանի աշակերտները շաբաթական երկուական ժամով, առաջիկա ուսումնական տարում նաև երրորդ, իսկ 2013-14 ուսումնական տարվանից չորրորդ դասարանցիները։ Այսպիսով Հայաստանը դարձավ աշխարհի առաջին երկիրը, որտեղ շախմատը դասավանդվելու է հանրակրթական բոլոր դպրոցներում։ Իսկ պահանջներից էր առանձին դասասենյակը, որը դպրոցները պետք է հատկացնեին շախմատի դասերի համար։ Շախմատ դասավանդող ուսուցիչների մի մասը հենց դպրոցի ուսուցիչներն են, ովքեր շախմատ խաղալ գիտեն եւ ովքեր վերապատրաստվել են դասավանդելու համար։ Մի մասն էլ դպրոցից դուրս մասնագետներ են։ Ստեփան Շահումյանի անվան դպրոցի շախմատի ուսուցիչ Յուրի Հակոբյանը նշեց, որ երկրորդ դասարանի մի քանի աշակերտներ մինչև իր սովորեցնելն արդեն գիտեին շախմատ խաղալ, մյուսներին ինքն է սովորեցրել։ Խոստովանեց, որ երկրորդ դասարանցիները հաճախ դժվարանում են եւ յուրաքանչյուրին առանձնահատուկ մոտեցում է պետք։
Շախմատը սովորելի պետք է լավ կենտրոնանալ, շատ ուշադիր լինել։ Իսկ երեխաները, հատկապես երկրորդ դասարանցիները, դա դրանց հոգեբանությունը այնպիսին է, որ իրենք շատ շուտ հոգնում են եւ շեղվում են, իրենց ուշադրությունը շեղվում է։ Դրա համար օրինակի համար բացատրում ենք, ասենք շախմատի արդյունքում ով հաղթում է մեկ միավոր ստանում, ասենք պատկերավոր ասում ենք մեկ խնձոր ստանում, եթե ոչ ոքի ա լինում, կես խնձոր կստանա, կես միավոր, իսկ կես խնձոր, այսինքն մատչելի լեզվով բացատրում ենք, իսկ ով որ պարտվում է, ոչինչ չի ստանում, անգամ կես խնձոր, որ իրենք հետաքրքրությամբ լսեն։
Թե դպրոցի նորանշանակ տնօրեն Կարինե Սաքանյանը, թե շախմատի ուսուցիչը Max Liberty-ի հետ զրույցում ասացին, որ Ընդհանուր առմամբ շախմատի դասավանդումը կազդի երեխաների տրամաբանության զարգացման վրա, բայց նշեցին, որ դեռևս չեն հայտնաբերել աշակերտների, որոնք շախմատիստ դառնալու պոտենցիալ ունեն։
Որ ինքը զգում է, որ դա համ խաղը, ասենք այդ ժամին նա դեռ չի պատկերացնում, որ ինքը դասաժամ է, ինքը գասա որպես խաղի, պես է երեխան պատկերացնում, բայց հիմա որ գնահատում ես, նոր զգում է, որ ինքը առարկայա դիտում, երեխան դեռ չի հասկանում, վճանական, երեք ամիսը շատ քիչ է, որ երեխային համ հոգեբանովին պատրաստես, համ արդյունքը իմանաս, շատ քիչ է, պետք է տարիներ անցնի, որ արդյունքը կնկատես։
Շախմատի թիմային առաջնության աշխարհի չեմպիոն Գաբրիել Սարգսյանի կարծիքով դժվար թե տարական դասարաններում շախմատ առարկայի ներդրումը նպաստի պրոֆեսիոնալ շախմատիստների թվի ավելացմանը։
Չէ, դա չի կարծի պրոֆեսիոնալ առումով ինչ-որ էֆեկտ տա։ Ընդհանուր առումով իհարկե կտա, երբ որ փոքր տարիքից սկսում ես շախմատի, դա ուզես թե չուզես սկսում ես ուղղակի մտածել, այսինքն ինձ համար առաջին դասարանը շատ հեշտ էր, անգամ հետաքրքիր չէ, ես հիշում եմ շատ բան ուզում ես այդ առումով իհարկե լավ է, որ երեխան սկսի մտածել, բայց պրոֆեսիոնալ չէ, քանի որ դա արդեն մարզիչների քանակ հնարավոր չի ուղարկի ապագա, մեր երկրում չի կար փոքր երկիրը այդքան պրոֆեսիոնալ մարզիչներ, հիմնականում իհարկե սիրողական մարզիչներ են լինելու, ընդհանուր երեխայի զարգացման համար իհարկե օգտակար բան է։
Այս հարցը տվեցինք նաև տարբեր դպրոցների տարական դասարաններում սովորող աշակերտների ծնողներին։
Դժվար, դպրոցի ինչ պետք է ասենք, մի ժամ են անցնում շաբաթական, ինչ պետք է երեխեն սովորի շախմատ, եթե դպրոցը հաճախի շախմատի դպրոց, դժվար թե կարողանան սովորեն։
Կարծիքով ճիշտ է շախմատ անցնելը դպրոցը, որտեղ այդ մարդու ունակությունը ավելի է ուժեղանում, էլի ավելի ես կարողանում ավելի ճիշտ մտածել։
Անպայման, անպայման, գիտեք ինչ, շախմատը դրամաբանությունը ինձ թվում է առայժմ դուք սկսեն իմանան, այբուբեն այսպես ասացել շախմատ, դա իրանք հասկան այդ ինչ հետաքրքիր գեղեցիկ բանը, ինչ հնարավորություն է բացում մտքի, խելքի։
Ինձ թվում է, այո, եթե շարունակական բնույթ կրի։
Առաջին ու երկրորդ դասարաններում
որ դրաման եմ ասում, եթե շարունակելի լինի դա, դեռ փոքր։
Ինձ թվում է այդքան չէ, որովհետև ինձ թվում է պետք է մաթեմատիկա իմանան։ Մենք պարապում ենք մաթեմատիկա եւ իրամուտ ավելի զարգանում այդ ունակությունները շախմատային։
Սովորական դպրոցներում հնարավոր չէ լինի նորմալ մակարդակ ապահովել, իհարկե դեռ հնարավոր չի, դեռ սկիզբն է, հետո միգուցե լինի։
Զրուցեցինք նաև աշակերտների հետ, ոմանք սիրում էին այդ սպորտը, այժմ արդեն առարկան, ոմանք ոչ այդքան։
Ես շախմատը չեմ սիրում,
դժվար է։
Իսկ դասակում սովորացնում ո՞ս։
Ինքը շատ ջղայն է ու որ շարում է, ինքը բացատրելով չի շարում։
Սիրում ես շախմատ, որ
ասա։ Այո,
բոլորը սիրում են դասամ։
Կես այդքանը չէ, համ դժվար, համ
կտանը հա պապիկի հետ պարապում էր, իր համար այդքան դժվար չէր։
Սիրում ես շախմատ։
Շատ։
Իսկ դասատուն լավ է բացատրում։
Ինքը չի բացատրում։
Ո՞նց եք սովորել շախմատ խաղալ։
Ինձ իմ ծնողներ են սովորացրել։
Հա, բայց դպրոցում անցել եք չէ շախմատ։
Անցնում ենք, բայց դասատուն մեզ չի բացատրում։ Ով որ չգիտի շախմատ, երկուս է դնում։
Ո՞նց էլի շարունակես շախմատ
խաղալ։
Սիրում ես դու։
Հա։
Իսկ դասանում սիրում էին երեխեքը։
Հա, մեր 2-3 հոգի սիրում էին։
Իսկ դասատուն բացատրում է։
Բացատրում է։ Հա։
Էլեն Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերտի։
Պրոգրեսիվ ռոք ոճում հանդես եկող հայ արտ խումբը ձևավորվել է մոտ 3 տարի առաջ, եւ հանդիսատեսին հիմնականում ծանոթ է ակումբային համերգներից։ Խմբի անդամներն անդրադարձել են այսօր իրենց եւ մի շարք այլ երաժիշտներին հուզող խնդիրներին, որոնցից են պրոդյուսերի կամ կազմակերպչի բացակայությունը, համերգի համար անհրաժեշտ սարքավորումների պակասը, ինչպես նաեւ գումարը։ Նրանք նշում են, որ մեր երկրում այսօր պրոգրեսիվ ռոք լսողներն այնքան էլ շատ չեն։ Հայաստանում նաև ֆինանսական խնդիրներն են ստիպում լսել ցածրորակ երաժշտություն։ Նունե Մարտիրոսյանն է պատմում։ Հայ արտ ռոք խումբը ձևավորվել է 3 տարի առաջ։ Սկզբնական շրջանում նրանք ներկայանում են բլյուզ և ռոքնռոլ ոճերում։ Արդեն 1 տարուց ավելի է, որ խումբը հանդես է գալիս պրոգրեսիվ ռոք ոճում։
Ին խմբից մնացել ենք ես և Արտուրը, հավաքել ենք համապատասխան մարդիկ, այժմ նվագում ենք պրոգրեսիվ ռոք ոճում։ Շատ մեծ դժվարությամբ գտանք համապատասխան մարդիկ, ովքեր կարողանում են այդ ոճում նվագել, որտեղ ինքը բարդ ոճ է շատ։ Բայց հավաքվեց խումբը, առաջի մենա համերգը շատ
շատ լավ անցավ, շատ լավ ընդունեցին մեզ։
Progressive Rock ոճում նրանց առաջին ելույթի ժամանակ խումբը հանդես է եկել Dream Theater-ի խմբի երգերով։ Խմբի անդամները կարծում են, որ սկզբնական շրջանում անհրաժեշտություն է հայտնի խմբերի երգերով ներկայանալը, քանի որ դա օգնում է լսարան ձեռք բերել։
Cover-ով ենք ներկայացել Dream Theater-ի, ուղղակի ուզում ենք դա ինչի համար նվագեցինք, որ ցուստանք մենք այս ոճում աշխատելու ենք հետագայում մեր երգերը հետո երբ որ գրվեց։
Cover-ով սկսելու ճիշտ է նրանով, որովհետև ամեն խմբել cover-ով հավաքում է իր գլուխն, ցաթեն հասկանում է մեկը մեկին ինչ ա, ոնց ա, ու որ ոճում ուզում ենք մենք ստեղծագործենք այդ ոճի cover-ը, էլ ավելի օգնում է մեզ, որ ավելի լավ ոճը հասկանանք ու ավելի լավ իրար հասկանանք ու հասկանանք ինչ ենք անում, բայց դա չի կարելի սարքել ես իմ ինչ 10 տարի cover անել, բան մատ կար սիրուն մենք cover արեցինք, սիրուն հավաքվեցինք։
Խմբում սկսում են իրար հասկանալ ուրիշ խմբերի երգեր նվագելով, ծանոթանում են երաժիշտների ընդունակություններին, հետո նոր անցնում են իրենց ստեղծագործություններին, նշում են երաժիշտները։
Ճիշտ է, բոլորն են cover-ներ նվագում, բայց մենք որոշեցինք, որ սկզբից սկսել cover-ով, բայց նենց խմբի, որ ասենք երբեք Հայաստանում դեռ չէր նվագել։ Նվիրեցինք մի երեկո Dream Theater խմբին եւ նվագեցին նրանց բոլոր երգերը, այսինքն մենք սկսեցինք cover-ով, բայց արեցինք նենց մի բան, որ ոչ մեկ չէր արել, այսինքն հանդիսատեսին դա նորություն էր։
Խմբի հիմնադիր սոլո գիտարար Անդրե Վարդանյանը նշում է, նոր ոճի հետ փոխվել են նաեւ երկրպագունները։
Իհարկե, մյուս ոճում կան տարբեր լսողներ, իսկ հիմա ասենք նույն ոճը լսողներ չեն կարող այս նոր ոճին, էլի։ Ու եղել է արձագանքներ շատ, որ ասենք ինչու չեք ստեղծագործում, մանավանդ որ մեր վոկալիստը եղել է նախկինում աղջիկ, բնականաբար ձեռք է վերել ասենք խումբը իր երկրպագունները, կոնկրետ այդ ոճի լսող երաժիշտներ, ասենք եթե ուզենայինք էլ պրոգրեսիվ նվագենք աղջկա վոկալով, դա հնարավոր չի, շատ քիչ խմբեր կան տեն, որ աղջիկ լինի վոկալիստը։
Խմբում ստեղնաշարային գործիքներ նվագող Արմեն Սարգսյանը խնդիրներից խոսելիս նշեց, որ իրենք ստիպված են աշխատել, որպեսզի պահեն հայարդը։
Դե խնդիրը միշտ Հայաստանում ուրեմն բոլոր խմբերն էլ ունեն խնդիրներ, դժվար է Հայաստանում այս ոճի խումբ պահելը։ Եթե ասել, ուրեմն պետք է ասեն։ Հայաստանում շատ սահմանափակ դերվիճակա, նոր-նոր սկսում է զարգանալ, բնականաբար որը առաջինն է, նա սկսում ապրել, հետո նոր մնացածին հետևից տան, իսկ ռոքը մի քիչ հետ ընկած է բնականաբար Հայաստանում։
Կապ չունի, թե ուժեր, թե գումար, ամեն ինչ, անթադ պետք է ոնց ուրիշ տես դու եկամուտ ունենաս, պարտադիր որ կարողանաս ներդնես քո խմբի մեջ, որ ինչ որ տարիներ հետո ինչ որ մի բանի հասելուց, ինչ որ մի բան լինի, էլի, ասենք հենց նստելու փորձանելու բան դուրս չի գա։ Հենց մի հատ հասարակական համերգ տալուց պետք է համապատասխան շորեր, համապատասխան տեխնիկա վարձել, ասենք համերգին լավ սաունդ ստանալու համար, ու ասենք դա էլ լիքը խնդիրներ կա։
Երաժիշտներն ամեն ինչով զբաղվում են, բացի ստեղծագործելուց եւ իր գործով զբաղվելուց։ Համերգներ են կազմակերպում, ոճի մասին են մտածում։ Սա ամենամեծ խնդիրն է Անդրեի խոսքերով։
Որ մեկը լինի թե պրոդյուսեր ասված թե հովանավոր, ասենք այդ կողքի հարցերը լուծի, երաժիշտն է զբաղվում իր գործով, ասենք իր արած գործը 50%-ով ավելի շատ կլինի։
Բացի է, չէ՞ զբաղվում են ուրիշ համերգները, ուրիշ տեղ նվագելով, ուրիշ խմբեր, ուրիշ sense միշտ գործեր են կան, երկրողը երկա ուրիշ գրում, ասենք առանջովիկը առանջովիկը անում, բարաբաշիկը ուրիշ տեղ անվագում, ուրիշ տեղ դասա տալի, ամեն ինչ ու sense էլի մի 24 ժամ մտածում ենք ինչ անենք, որ այս խումբը կանանք բանկ, էլի պիտի մի տեղից աշխատենք, որ այս խումբը բանկ, այս վիճակն ոչ թե խմբով աշխատենք, այս խումբը բանկ։
Մեկ այլ խնդիր է ոճը, պրոգրեսիվ ռոքը շատ քչերն են լսում, նշում են խմբի անդամները։
Ովը որ լսում է, դա կարելի ասել երաժիշտներ են կամ երաժշտությունից լավ հասկացող մարդիկ, այսինքն սովորական մարդու կարող է ոճը շատ խորքել։ Եվ խնդիրներից երկրորդն է մեզ մոտ այն է, որ այժմ խումբով ընտրում են նոր վոկալիստ։ Եթե կան մարդիկ, ովքեր կցանկանան այդ ոճում խմբի հետ համագործակցել, կարող են գրել Facebook-ով։
Խմբի բասկիթարար Արտուր Արևշատյանը ռոք երաժշտությամբ զբաղվում է արդեն 20 տարի եւ ցավով նշում է, որ հիմա ռոքը Հայաստանում լավ վիճակում չի գտնվում։
Ռոքը շատ ցավալի վիճակ, բոլոր երաժիշտները թողում գնում են ստորի կամ Ռուսաստան արտասահման։ Ոչ մի ապագա չենք տեսնում առայժմ։ Հովանավորներ պետք է լինեն, որոնք ինքնուրույն կան գտնեն երաժիշտներին։ Արդեն մի քիչ որ հայտնի դառնում ես, արդեն հերթ են կանում, որ մենք բանալի, բայց դրան չի պետք զրույց օգնել խմբերին։ Մենակ մեր մասին շատ խմբեր կան, որ կարիք ունեն հովանավորության։ Սա 30 տարի առաջ այն վաղ հովանավոր չկար, բայց այն վաղ ժողովուրդ կար Հայաստանում, ժողովրդի ձեռքը փող կար, գալիս էին համերգներ, հաճույքը տոնսերն են վաճառում, բոլոր գյուղերում հասկանում են ռոքից։
Այն ինչն է փոխվել։
Գումար չունի, գումար, որ գա, նստի հանգստանա։ լսի ռոք, կամ ինչ-որ ջազ, կլասիկ երաժշտ։
Փինասների բացակայությունը սահմանափակում է մարդու կարողությունները եւ ստիպում է լսել այն, ինչ մատոցում են ավելի լայն շրջանակներով, նշում են խմբի անդամները եւ հավելում, որ փոխվել է նաեւ մարդկանց ճաշակը։
Հիմա լսում են շատ ուրիշ էստրադա, ռապիզ, ասենք շատ է փոխվել, ու հիմա շատ դժվար է խմբերին, ասենք նորից վերափոխել։ Իսկ խմբերի մոտ քննիր են տեղ ունենա փորձ անելու, տեխնիկա լինի, համապատասխան գործիքներ լինի։ Այսինքն այսօր կարող դու մի հատ շատ լավ երաժիշտի տեսնես, բայց ասենք իր ձեռքը լինի այս գործիք, որ ասենք
ամոթ։
Հա, ամոթ լինի, այսպես կոպիտ ասեմ, էլի։ Ու ասենք այդ խումբ ասված, ասենք 5 հոգի, 6 հոգի, դա շատ դժվար մի բան է, որ ասենք ու շատ դժվար է, ոնց որ ընտանիքի նման մի բան է իրար պահել, էլի։
Նունե Մարտիրոսյան, Մաքս Լիբերտի։ Ավարտվեց Մաքս Լիբերտի երիտասարդականը, սակայն հիշեցնեմ, որ վաղը կրկին ձեզ կմիանանք ամենատարբեր թեմաներով։ Ծրագիրն այսօր Վարեցլյանը, Մնացականյանը կհանդիպենք։